Գլուխ 27-րդ. Տխուր են կատաղի պայքարի ու դաժան պարտության հետևանքները. Տեղական դատարանի կողմից Ռոբերտայի հետ պատահած տրագեդիային տրված մեկնաբանությունը, ամբողջ բնակչությանը, օվկիանոսից օվկիանոս, այն անսահման հուզումը ներշնչեց, որ Քլայդը իրոք հանցավոր է, և ինչպես թերթերը հաղորդեցին ամենուրեք, արժանի էր դատապարտության։ Խեղճ աղջիկը չարամից սպանության զոհ է։ Ինչ ցավալի են նրա նամակները, որքան է տանջվել նա, և ինչ ողորմելի դատապաշտպանություն։ Նույնիսկ Դենվերի գրիֆիցները դատավարության ժամանակ այնքան ցնցված էին հանցանշանների շատությունից, որ չէին համարձակվում թերթերը բացահայտ կարդալ մեկը մյուսի ներկայությամբ, այլ շատ հաճախ առանձին էին կարդում, և ապա շշնջում էին իրար, թե կողմնակի հանցանշանների այդ սպանիչ տարափը, այդ հեղեղը որքան սոսկալի է։ Բայց հետո կարդալով Բելնեպի ճառը ու Քլայդի որպես վկայի տված ցուցմունքները, այդ փոքր ընտանիքը, որ ապրում էր միայն այն զգացումով ու մտքով, թե իրենց որդին ու եղբայրը անմեղ է, ի վերջո հավատացին նրա անմեղությանը, հակառակ այն ամենի, ինչ ընթերցել են թերթերում նրա մասին։ Այդ պատճառով էլ դատավարության ամբողջ ընթացքում, մինչև նրա վերջանալը, նրանք խրախուսելի ու հուսալից նամակներ էին գրում։ Դրանց համար շատ հաճախ հիմք էին ծառայում Քլայդի նամակները, որոնց մեջ նա կրկին ու կրկին հավատացնում էր, որ անմեղ է։ Բայց հենց որ դատապարտվեց և հուսալքության րոպեին հեռագրեց մորը, և թերթերը հաստատեցին դատավճիռը, Գրիֆիցների ընտանիքը սարսափով համակվեց։ Դա չի ապացուցում, որ նա հանցավոր է։ Միթե այդպես չէ։ Ըստ երևույթին այդ է բոլոր թերթերի կարծիքը։ Թղթակիցները թափվեցին Միսիս Գրիֆիցի բնակարանը։ Նա իր փոքր ընտանիքով փորձեց այդ անտանելի համբավից փախչել, թաքնվել Դենվերի խուլ ծայրամասում։ Հեռու այն աշխարից, որի հետ նա շփվում էր իր միսիոներական գործունեության ժամանակ։ Բայց նրա տնային իրերը փոխադրող ֆիրմայի կաշառված պաշտոնյան նրան նոր հասցեն հայտնել էր թղթակիցներին։ Եվ ահա այդ ամերիկուհին, որ վկայում էր, թե Տեր Աստվածն է կառավարում աշխարհի գործերը, նստել էր իր խղճուկ ողորմելի բնակարանում, գրեթե օրապրուստի միջոցներից զուրկ, իսկ գոյության ճնշող ուժերը, ճակատագրի վայրագ ու անողոք հարվածները տեղացին նրա վրա, բայց նա անհողդող էր իր հավատքում։ «Այժմ ես չեմ կարող մտածել», հայտարարում էր նա։ «Կարծես ազգայացել եմ, և ամեն ինչ անհասկանալի է թվում ինձ. Իմ տղային հանցավոր ճանաչեցին սպանության մեջ. Բայց ես նրա մայրն եմ, և երբեք էլ համոզված չեմ նրա մեղավորության մեջ. Նա գրել է ինձ, որ մեղավոր չէ, և ես հավատում եմ նրան. Բացի ինձանից նա ուրիշ ում կարող էր ասել ճշմարտությունը. Ուրիշումից նա կարող էր սպասել, որ հավատան իր խոսքին. Բայց դեռ կա Աստված, որ տեսնում և իմանում է ամեն ինչ. Եվ սակայն հանցանշանների այդ անվերջ հեղեղում շատ բան, ինչպես և Կանզաս Սիթիում Քլայդի առաջին անխոհեմ արարքի հիշողությունը, տարակուսանքի էր մատնում նրան և սարսափեցնում էր։ Ինչու Քլայդը չկարողացավ բացատրել ուղեցույց գրքույկի հարցը։ Ինչու չկարողացավ օգնության հասնել աղջկան, քանի որ լավ լողացող է։ Ինչու այդքան շտապեց գնալ այդ խորհրդավոր Միս Իքսի մոտ, ով էլ լինի նա։ Իհարկե ոչ, նրան չեն կարող հավատացնել, հակառակ նրա խոր համոզմանը, որ իր Անդրանիկ որդին, իր բոլոր երեխաներից ամենաանհանգիստը, բայց և ամենապատվախնդիրն ու ամենախոստումնալիցը, հանցավոր է այդպիսի ոչրագործության մեջ։ Ոչ, նա մինչև անգամ հիմա չի կարող կասկածել Քլայդին այդպիսի մի բանում։ Մեծ է կենթանի Աստծու ողորմածությունը, և մայրը չարիք չի գործի իր զավակին վերագրված չարագործությանը հավատալով, ինչքան էլ սոսկալի թվան նրա մոլորությունները։ Քանի դեռ հարցասեր ու ձանձրացուցիչ այցելուներ նրան չէին ստիպել տեղափոխվել միսիոներության նախկին շենքից, շատ անգամներ նա ընդմիջելով բնակարանի հավաքումը սառած մնում էր սենյակի մեջտեղ, լռության մեջ, հեռու դիտողների աչքերից։ Նա կանգնում էր գլուխը ետ գցած, աչքերը փակ, թուխ, պարզ, խիստ չիտակություն և անկեղծ համոզում արտահայտող դեմքով։ Աստվածաշնչային հեռավորանցյալից 6000 տարվա հնամենի աշխարից դուրս քաշած մի կերպար։ Եվ իր խոհերը ջերմեռանդորեն ուղում էր դեպի այն երևակայական գահը, որի վրա, ինչպես նա պատկերացնում էր, բազմած էին նրա կենդանի աստծու արարչի հսկայական ոգին ու մարմինը։ Եվ աղոթում էր ամեն անգամ քառորդ կամ կես ժամ, որպեսզի նա ուժ և հասկացողություն պարգևի իրեն, և հայտնագործի իր որդին մեղավոր է, թե ոչ։ Եթե անմեղ է, թող վերանա իրենից, նրանից և իրենց երկուսի բոլոր սիրելիներից սրտատոչոր տառապանքների բեռը։ Իսկ եթե մեղավոր է, թող Աստված իրեն սովորեցնի, թե ինչ անի, իսկ Կլայդին, թե ինչպես հավիտենապես մաքրի իր հոգին այդ սոսկալի մեղքից, ինչպես նորից մաքրվի ամենաբարձրալի առաջ, եթե դա հնարավոր է։ Դու ամենազոր ես, Տեր Աստված, անհավասարելի, և քեզ համար անկարելի ոչինչ չկա։ Կյանքն ամբողջովին քո բարեհաճությունից է կախված, ողորմած եղիր Տերին։ Եթե նրա մեղքերը ծիրանագույն են, ձյունասպիտակ դարձրու, իսկ եթե նրանք արնագույն են, գեղ մի պես սպիտակեցրու։ Բայց իր աղոթքի րոպեներին նա Եվայի իմաստնություններ ունենում Եվայի դուստրերի նկատմամբ։ Ինչ է հայտնի այն աղջկա մասին, որին Կլայդն իբր սպանել է։ Միթե նա էլ չի մեղանչել։ Եվ միթե նա Կլայդից տարիքով ավելի չէր։ Այդպես էին գրում թերթերը։ Ուշադիր, տող առ տող կարդալով Ռոբերտայի նամակները, նա խորապես զգացված էր և ամբողջ հոգով ցավում էր Օլդենների գլխին եկած դժբախտության համար։ Այնուամենայնիվ, որպես մայր ու հինավուրց Եվայի իմաստությամբ համակված կին, նա հասկանում էր, որ Ռոբերտան ինքը պետք է համաձայնած լիներ այդ մեղքին, որ նրա մեջ թաքնված գայթակղությունն է նպաստել Կլայդի թուլությանն ու անկմանը։ Հաստատամիտ ու առաքինի աղջիկը երբեք չէր համաձայնի, չէր կարող համաձայնել։ Նա Միսիայում և փողոցներում կայացած աղոթաժողովներում ինչքան է լսել նույն մեղանչումի խոստովանություններ։ Իր որդուն արդարացնելու համար միթե չի կարելի ասել, ինչպես ծննդոց գրքի սկզբում, Եդեմի պարտեզում, կինը գայթակղեցրեց ինձ։ Արդարև այդպես, և դրա համար էլ, որովհետև նրա ողորմածությունը հավիտենական է, մեջբերում էր նա։ Եվ եթե Աստծո գտասերտությունն անսահման է, միթե ինքը մայրը կարող է նվազ գտասիրտ լինել Կլայդի նկատմամբ։ Եթե դուք մանանեխի հատիկի չափավատք ունենաք, նա նորից մեջբերեց ինքն իրեն, և ապա խոսքը ուղղեց իրենից չհեռացող ու ներխուժած թղթակիցներին։ Ճիշտ է, որ իմ որդին սպանել է նրան։ Ահա թե ինչումն է հարցը։ Արարչի աչքին միայն դա նշանակություն ունի։ Եվ նա նայեց անզգա քարասիրտ երիտասարդ լրագրողներին, համոզված, որ Աստված կլուսավորի նրանց։ Եվ նրա խոր անկեղծությունն ու հավատքը տպավորություն գործեցին նույնիսկ նրանց վրա։ Երթվյալները նրան հանցավոր, թե անմեղ ճանաչեցին։ Դա ոչինչ բան է նրա աչքին, որ իր ձեռքումն է բռնել աստղերը։ Երթվյալները միայն մարդ են, և նրանց վճիռը աշխարհիկ, մարդկային։ Ես կարդացի դատապաշտպանի ճառը։ Իմ որդին իր նամակներում գրել է ինձ, որ մեղավոր չէ։ Ես հավատում եմ իմ որդուն, համոզված եմ, որ նա անմեղ է։ Իսկ այս ան այդ ամբողջ ժամանակ քաշված սենյակի հեռավորանքյունը լռում էր։ Նա քիչ գիտեր կյանքը, հասկացողություն չուներ կրքերի տիրական ու անողոք զորության մասին։ Այդ պատճառով էլ ընդունակ չէր ըմբռնելու պատահարի մինչև անգամ մի տասներորդի իմաստը։ Նա երբեք չի հասկացել Կլայդին, նրա չբավարարվածությունը, նրա վառ երևակայությունը, ասաց նա։ Դրա համար էլ գերադասում է չքննարկել նրա արարքները։ Բայց ես երբեք չեմ արդարացրել Կլայդին, Ռոբերտա Օլդենի նկատմամբ նրա գործած մեղքում, շարունակեց Միսիս Գրիֆիթսը։ Նա վատ է վարվել, բայց աղջիկը նույնպես վատ է վարվել, որովհետև չի դիմադրել նրան։ Չի կարելի հաշտվել մեղքի հետ, ով էլ գործի այն։ Իմ սիրտը կարեկցությամբ ու սիրով է համակված աղջկա դժբախտ ծնողների հանդեպ, որոնց բազմատանջ սրտերից արյուն է հոսում։ Եվ սակայն չի կարելի նկատի չունենալ, որ այդ մեղքում հանցավոր են երկուսն էլ, և ոչ միայն իմ որդին։ Մարդիկ պետք է գիտենան այդ, և ըստ այն դատեն։ «Ես չեմ ուզում արդարացնել Քլայդին», կրկնեց նա։ Նա ավելի լավ պետք է հիշեր այդ բոլորը, ինչ սովորեցրել են նրան մանկությունից սկսած։ Եվ այստեղ Միսիս Գրիֆիթսի շրթունքները ցավագնորեն ու կշտամբալից սեղմվեցին։ «Բայց ես կարդացել եմ աղջկա նամակները, և գիտեմ, որ եթե այդ նամակները չլինեին, դատախազը չէր կարող մեղադրել իմ որդուն. Դատախազն օգտվեց դրանցից, երդվյալների զգացումների վրա ազդելու համար». Նա վեր կացավ, կարծես տանջանքի կրակն այրում էր նրան, և հիանալի ավյունով բացականչեց. «Բայց նա իմ որդին է. Նա նոր է լսել իր դատավճիղը, և ես նրա մայրը, պետք է մտածեմ նրան օգնելու մասին, ինչ վերաբերմունք էլ ունենամ նրա մեղանչումի հանդեպ»։ Նա ձեռքն ամուր սեղմեց, և մինչև անգամ թղթակիցները զգացվեցին նրա վշտով։ «Ես պետք է գնամ նրա մոտ, և ավելի շուտ պետք է գնայի, հիմա հասկանում եմ»։ Նա լռեց, գլխի ընկնելով, որ իր առաջ կանգնած են ամբոխի ականջներն ու ձայնը, մարդիկ, որոնց համար բոլորովին անհասկանալի են իր թաքուն տանջանքը, տառապանքն ու երկյուղները։ «Շատերը զարմանում են», ասաց այդ մարդկանցից մեկը, չափազանց գործնական ու հոգեպես կարծրացած Քլայդին տարեկից մի պատանի, «թե դուք ինչու ներկաչեիք դատավարությանը։ Այնտեղ գնալու համար դրամ չունեիք»։ «Այո, դրամ չկար», պատասխանեց նա պարզապես, «ամենայն դեպս շատ քիչ էր»։ «Բացի այդ, ինձ խորհուրդ չտվին գնալ, ասացին, որ այնտեղ իմ կարիքը չունեն»։ «Բայց այժմ ես այսպես թե այնպես պետք է գնամ. պիտի մտածել, թե ինչպես անեմ, որ գնամ»։ Նա մոտեցավ մի փոքր, այդ սենյակի ամբողջ կահույքին նման աղքատիկ, ողորմելի ու անգույն սեղանին։ «Դուք հիմա քաղաք կգնաք, երիտասարդներ», ասաց նա։ «Ձեզանից մեկը հանձն չի առնի մի հեռագիր ուղարկել. դրամը ես կտամ»։ «Ինչու՞ չէ», բացականչեց նա, ով նրան շատ անտակտ հարցեր տվել։ «Տվեք ինձ հեռագիրը, դրամ հարկավոր չէ, ես այն կուղարկեմ թերթի հաշվին»։ Երիտասարդը մտածեց, որ կարտագրի հեռագիրը ու կավելացնի այն Միսիս Գրիֆիթսին այցելության մասին իր տեղեկագրին։